ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 6 ივნისია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იემენში ოპოზიცია ემხრობა ძალაუფლების ვიცე-პრეზიდენტისათვის გადაცემას. გაეროს გენერალური მდივანი გმობს ძალადობას გოლანის მახლობებთან. პაკისტანში 17 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. ჟენევაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. იემენში ოპოზიციის განცხადებით ის ემხრობა ძალაუფლების ჩაბარებას ვიცე-პრეზიდენტ აბედ რაბო მანსურ ჰადისთვის, რომელიც დროებით ასრულებს სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობას, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი საუდის არაბეთში გაემგზავრა. სალეჰი საოპერაციო წაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ის პარასკევს დაიჭრა დედაქალაქ სანააში, პრეზიდენტის სასახლეზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. იემენში რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით. დემონსტრაციები შეიარაღებულ კონფლიქტში გადაიზარდა, როცა პრეზიდენტის ჯარებმა იერიში მიიტანეს ერთ-ერთი გავლენიანი თემის ლიდერზე. კვირას სანას ქუჩებში ათასობით იემენელმა იზეიმა პრეზიდენტის უცხოეთში წასვლა. იუწყებიან ასევე, რომ დღეს იემენში მთავრობის ჯარები სულ ცოტა 3 წევრი და 3 მიამბოხე დაიღუპნენ, თუმცა სალეჰის მოწინააღმდეგეებს და მომხრეებს შორის ზავი მთლიანობაში ძალაში რჩება. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი გმობს ძალის გამოყენებას ისრაელის მიერ ოკუპირებულ გოლანის მახლობებსა და სირიას შორის საზღვარზე, სადაც კვირას შეტაკებას მსხვერპლი მოხვდა. სირიის განცხადებით 23 ადამიანი დაიღუპა, როცა ისრაელის ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს, რომლებიც სასაზღვროს ხუდეს უახლოვდებოდნენ. ისრაელი არ ადასტურებს დაღუპულების ამ რიცხვს და ირწმუნება, რომ დემონსტრანტები საზღვრის გარღვევას ცდილობდნენ. ისრაელის მთავრობის პრესმდივანმა მარკ რეგევმა სირიის მართველი რეჟიმი დაადანაშაულა დემონსტრაციების ორგანიზებაში, იმისნით, რომ ყურადღება გადაიტანო სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მართველობის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციებიდან. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 17 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს საჰაერო იერიშებისას, რომლებიც ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა განახორციელეს სამხრეთ ვაზირისტანში. პაკისტანის ეს რეგიონი ავღანეთს ესაზღვრება. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით ცენტრალურ ერაყში დღეს 5 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. მოკლე განცხადებაში სხვა დეტალები არ მოხვდა, მაგრამ ადგილობრივი მედიის დაუდასტურებელი ცნობებით ჯარისკაცები დაიღუპნენ ბაღდადის გარეუბანში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის დროს. შედეგად 4459-მდე გაიზარდა ერაყში 2003 წლის სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ დაღუპული ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაქცელებთ. დღეს ჟენევაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია ხელმძღვანელობს. საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით შვეიცარიაში ხვალიდან იმართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი დისკუსიის მე-16 რაუნდი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებიც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღეს განაცხადა:
ქართული მხარისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე ადამიანის უფლებების დარღვევები, ასევე გახშირებული უსაფრთხოების ზომების მიუღებლობასთან დაკავშირებული ინციდენტები, რომელთანაც ჩვენ ყოველდღიურად შეხება გვაქვს ბოლო პერიოდში.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ეს სამინისტრო უარყოფს ვანუატოს მიერ აფხაზეთის სახელმწიფო დაღიარებას. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, რომ ვანუატოს ხელისუფლებას არასდროს უთქვამს, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობას აპირებდა ან აპირებს. ვანუატოს მიერ აფხაზეთის სახიარების შესახებ მაისის ბოლოს განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაქსიმ ღვინჯია. მოგვიანებით ქართულმა ტელეარხებმა გაავრცელეს გაეროში ვანუატოს მუდმივი წარმომადგენლის უარყოფა. დღეს თბილისიდან გაემგზავრნენ ჰოლივუდის წარმომადგენლები, რომლებიც აგვისტოს ომის შესახებ გადაღებული ფილმის პრემიერასა და საქველმოქმედო ბაღშებში მონაწილეობდნენ. ოფიციალური ინფორმაციით, ომის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად გამართული საქველმოქმედო აქციისას 1.5 მილიონი ლარი შეგროვდა. ორგანიზატორები არ ამბობენ, რა თანხა დაიხარჯა თბილისში მსახიობ შერონ სტოუნის ვიზიტის და ზოგადად პრემიერის მოსამზადებლად. რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის ჩატარების მცდელობისას კვირას დაკავებული ლაშა ჩხარტიშვილის და სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ბათიაშვილის ოჯახის ადვოკატები აპირებენ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ თბილისის საქალქო სასამართლოს განაჩენი. ამ შესახებ ბათიაშვილების ადვოკატის მანანა კობახიძის განცხადებაზე მითითებითი უწყება სააგენტო პირველი. ახალგაზრდების გამოშვების ბოლოს ისე უცხოეთს უბრუნდებით, რუსეთმა და ნატომ დაიწყეს გავრცელებული ინფორმაციით უპრეცედენტო ერთობლივი საჰაერო წვრთნა, რომელიც ემსახურება მზადება სამგზავრო თვითფრინავის გადაცების შემთხვევისთვის. ნატოს განცხადებით, 5-დღიან წვრთნაში, რომელიც უმეტესწილად პოლონეთის საჰაერო სივრცეში და შავ ზღვაზე მიმდინარეობს, მონაწილეობენ რუსეთის, პოლონეთის და თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების პილოტები. და ბოლოს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროს-კანი თავს უდანაშაულოდ ცნობს მისთვის წაყენებულ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებით. ამ შესახებ სტროს-კანმა განაცხადა ნიუ-იორკის სასამართლოში, სადაც მას 7 მუხლით, მათ შორის გაუპატიურების მცდელობის ბრალდებით გაასამართლებენ. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ 14 მაისს სტროს-კანმა ნიუ-იორკში სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურება სცადა.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დელეგაცია სტუმრობს. 7 ივნის ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგ მე-16 რაუნდს უმასპინძლებს, როგორია მოლოდინები. აგვისტოს 5 დღე წითელ ხალიჩაზე ვისაუბრებთ გუშინდელი პომპეზური პრემიერის გარშემო.
ის რაღაცნაირად განახორციელებს.
კვირას თბილისში მუსიკოსი, მხატვარი და პედაგოგი ჯარჯი ბალანჩივაძე დაკრძალეს. გავიხსენებთ მის შემოქმედებას.
ის რაღაცნაირად განახორციელებს და ამ ძველ ტრადიციას და შეიძლება გულაწყობით კიდეც ვთქვათ, რომ ბოლო წარმომადგენელი იყო ამ ტრადიციის.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. იემენის პრეზიდენტი ქვეყანაში დაბრუნებას აპირებს მზარდი სახალხო მღელვარების ფონზე. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ქალი და ტრადიცია, პატრიარქალური ნორმების წინააღმდეგ ამბოხებული ქალები. ასეთია ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების თემა.
ფოტოშორის ის მომენტი, რომ საქართველოში ესეთი ქალები არსებობდნენ, ევროპაში განათლებული ქალები, ამისი არ წაკითხვა და ამის ისტორიაში მიჩქმალმა ხო მოხდა სპეციალურად სწორედ რომ საბჭოთა ეპოქაში, იმიტომ რომ მაშინ დაიწერა ჩვენი ისტორიაც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 4-კაციანი დელეგაცია სტუმრობს. დელეგაციას რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრაიერი ხელმძღვანელობს, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის პარტნიორობა დემოკრატიისთვის კომისიის თავმჯდომარეა. კომისია მსოფლიოს 14 ქვეყანასთან თანამშრომლობს საგანმანათლებლო ინსტიტუტების განვითარებისთვის. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში კონგრესმენები პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტების წევრებს შეხვდნენ. ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე მათ შეკითხვებსაც უპასუხეს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების კონგრესმენთა დელეგაცია საქართველოში 4 ივნის ჩამოვიდა. დელეგაციას რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრაიერი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის სხვა წევრები დემოკრატი კონგრესმენები არიან, მათ შორის დევიდ პრაისი, სიუზან დევისი და ბრედ მილერი. რესპუბლიკელმა სენატორმა დევიდ დრაიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთი ამაღელვებელი მომენტი ისიც იყო, რომ ისინი ფილმის პრემიერას დაესწრნენ. ეს გახლავთ ამერიკელი რეჟისორის ფილმი აგვისტოს 5 დღე. კონგრესმენებმა აღნიშნეს, რომ მათი ვიზიტი შემთხვევით დაემთხვა ფილმის პრემიერას და ისინი საქართველოში სხვა მნიშვნელოვანი მიზნებითაც იყვნენ ჩამოვიდნენ. გამოსული, მათ შორის ეს გახლავთ საპარლამენტო საქმიანობის გაცნობა. საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მაგდა ანიკავშვილმა განაცხადა, რომ კონგრესმენები საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემოთი და იმ მოლაპარაკებებითაც დაინტერესდნენ, რომელიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარეობს.
დიდი ინტერესით მოისმინეს ქრისტიან დემოკრატების პოზიცია, რომ აუცილებელი არის 26 მაისის მოვლენების გამოძიება, კონკრეტულად პოლიციის მოქმედების გამოძიება აქციის დარბევის დროს. ძალიან დიდია ინტერესი კონგრესმენების მხრიდან იმის დაობას, თუ როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ოდეშერის ასევე დაინტერესდნენ, რა მიზანს შეწონილია პარლამენტის შენობის გადატანა ქუთაისში, რადგანაც მათი მოსაზრებით ორ ქალაქში ეს თანამშრომლობა მთავრობასა და საკანონმდებლო ორგანოს შორის შეიძლება უფრო ნაკლებ ეფექტური იყოს, ვიდრე როდესაც ტერიტორიული დაშორება არც ისე დიდია.
ამას გარდა კონგრესმენები პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიას აჩეხდნენ. შეხვედრიდან გამოსულმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ისაუბრეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ძალაში 2013 წლიდან უნდა შევიდეს. კერძოდ ისაუბრეს ძალთა ბალანსის ახლებურ გადანაწილებაზე. კონგრესმენები გაეცნენ იმ უფლებამოსილებებს, რაც პარლამენტს ექნება აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკომპლექტების კომპეტენციის მხრივ.
მათი მხრიდან ინტერესი და მხარდაჭერა ვეფიქრობ იმის დამადასტურებელია, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობა შედეგებს მოიტანს, იმედი მაქვს, რომ ეს მხარდაჭერა საომავლოდაც არაერთხელ გავხდება.
განცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა. უკვე ჟურნალისტებთან გამართულ ბრიფინგზე რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა დევიდ დრაიერმა აღნიშნა, რომ საარჩევნო რეფორმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, დემოკრატიულ პრინციპებზე და ამომრჩევლის ინტერესების დაცვაზე უნდა იყოს ორიენტირებული.
რაც შეეხება საარჩევნო რეფორმას, რომელიც მიმდინარეობს მომავალ წელს დაგეგმილი საპარლამენტო და შემდგომში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის და თავად საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტი. თუ როგორი შეიძლება იყოს საარჩევნო გარემო, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩვენი გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე მოგიწოდოთ, რომ იყოს ისეთი პირობები შექმნილი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ქართველ ხალხს მისცემს არჩევნის შესაძლებლობას.
დევიდ დრაიერმა ჟურნალისტების კითხვაზე, რომელიც 26 მაისის მოვლენების გამოძიება შეეხებოდა, ასე უპასუხა.
ამის მსგავსი რამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მომხდარიყო, აუცილებლად ჩატარდებოდა დამოუკიდებელი გამოძიება. ამას გარდა, მათ შორის შეერთებულ შტატების კონგრესში ჩატარდებოდა მოსმენები და განხილვები. ჩვენ ქართულ კოლეგებთან საუბრის დროს ვუთხარით მათ, რომ ეს იქნებოდა ყველასათვის სასარგებლო და ასევე გაზრდიდა მთავრობისა და პარლამენტის ადმინდობას.
კონგრესმენმა ასევე ისაუბრა პარლამენტის ქუთაისში გადატანის საკითხზეც და აღნიშნა, რომ მთავრობასა და პარლამენტ შორის 2 საათიანმა მანძილმა პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციები არ უნდა შეასუსტოს.
და ჩვენ გვინდა ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ პარლამენტი ეფექტურად შეასრულებს თავის საქმეს 2 საათით დაშორებულ მანძილზეც კი. ქართველი ხალხის მთავრობისა და პარლამენტის გადასაწყვეტია. ჩვენ გვინდა ვიყოთ დარწმუნებულნი, რომ ისინი კვლავ გააგრძელებენ საქმიანობას და ზედამხედველობას გაუწევენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას.
დემოკრატმა კონგრესმენმა სიუზან დევისმა კი ყველა იმ ქართველ ოჯახს გადაუხადა მადლობა, რომლის წევრიც ავღანეთში მსახურობს. პარლამენტში შეხვედრების დასრულების შემდეგ, რომელიც სხვადასხვა კომიტეტებთან საუბარს მოიცავს, კონგრესმენთა დელეგაცია მათი განცხადებით უკრაინაში, შემდეგ ყირგიზეთში და იქიდან კი მონღოლეთში მიემგზავრება. მიზანი ისევე როგორც საქართველოში, იქაც საპარლამენტო საქმიანობის გაცნობა და თანამშრომლობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 7 ივნის ჟენევა უმასპინძლებს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 16 რაუნდს, რომლის ფარგლებშიც განსაკუთრებით დიდი ყურადღება დაეთმობა ბოლო პერიოდში გაუარესებულ ვითარებას ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს. ამ კონტექსტში ქართული მხარე აპირებს ხაზი გაუსვას საჩხერის რაიონში 18 მაისს მომხდარ ინციდენტს, რომლის შედეგადაც საქართველოს 2 მოქალაქე დაიჭრა. 16 რაუნდის წინ რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული რეგიონები ისევ საქართველოს მიერ გამოხატულ აგრესიაზე საუბრობენ. დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 16 რაუნდზე მთავარი განსაშჯელი თემა უსაფრთხოების თვალსაზრისით გაუარესებული მდგომარეობა რომ იქნება, ეს აშკარად ჩანს პროცესში მონაწილე ყველა მხარის კომენტარებში. თუმცა რა გასაკვირია და მხარეებს განსხვავებული პოზიციები აქვთ როგორც სიტუაციის გართულების მიზეზებთან, ასევე გართულებული სიტუაციიდან გამოსვლის გზებთან დაკავშირებითაც. გასაკვირი არ არის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების ხელისუფლება და მათი მფარველი რუსეთი ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლებას აბრალებენ და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ. ასეა კომენტარშიც, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა რამდენიმე დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა.
ბოლო დროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებზე საქართველოსთან მთელი რიგი საგანგაშო ინციდენტები მოხდა, რასაც მათ შორის ადამიანების სიკვდილიც მოყვა. შეიმჩნევა საქართველოს სპეცსამსახურებისა და დივერსიული ჯგუფების გააქტიურება, რომლებმაც დაიწყეს სპეცოპერაციების განხორციელება მეზობელი სუვერენული რესპუბლიკების ტერიტორიაზე. ასე რომ საჭიროა საზღვრისპირა რაიონებში გაუარესებული ვითარების დაწვრილებითი ანალიზი და ასევე საჭიროა რეალისტური გზების განსაზღვრა რეგიონში უსაფრთხოებისა და ნდობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად.
ლუკაშევიჩი არ აკონკრეტებს ადამიანების სიკვდილის ფაქტს, თუმცა ადვილი სავარაუდოა, რომ ის გულისხმობს გალის რაიონში 8 აპრილს მომხდარ ინციდენტს, სროლას, რომლის დროსაც სამი ადამიანი, მათ შორის ერთი რუსი სამხედრო დაიღუპა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების შეფასებით ეს ფაქტი ქართული სპეცსამსახურების მიერ ტერორისტული საქმიანობის ახალი ეტაპის დასაწყისს წარმოადგენს. ცნობილია, რომ აფხაზური მხარე ამ საკითხს 7 ივნის ჟენევის დისკუსიების მომდენო რაუნდზე დააყენებს, თუმცა თბილისი უარყოფს რაიმე კავშირს 8 აპრილს მომხდარ ინციდენტთან და მომხდარ შეერაღებულ კრიმინალურ გარჩევას უწოდებს. მე-16 რაუნდის წინ თბილისს ადანაშაულებს სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის ხელისუფლებაც. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო რესი უწყება, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო წარმომადგენელი ჟენევის მოლაპარაკებებზე ბორის ჩოჩიევი კვლავაც დააყენებს ძალის გამოუყენებლობის იურიდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის შემუშავების საკითხს, რომელიც საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის უნდა გაფორმდეს. იმავე ტიპის დოკუმენტის საქართველოსთან გაფორმებას, როგორც ცნობილია, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაც ითხოვს და რუსეთი ყველანაირად იცავს ამ ტიპის მოთხოვნას. საქართველოს უცვლელი პოზიცია კი არც მე-16 რაუნდის წინ შეცვლილა. თბილისის უპირველესი მოთხოვნაა, რომ რუსეთმა დადოს საქართველოს მსგავსი პირობა ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით და როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ აღნიშნა 4 მარტს ჟენევის მე-15 რაუნდის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ამ მხრივ მტკიცია ეუთოს გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენელს განლების თანათავმჯდომარეების პოზიციაც.
იყო ძალიან პირდაპირი და ნათელი პოზიცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ის უარს ამბობს ძალის გამოუყენებლობის საპასუხო პირობის დადებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეთა უმრავლესობა რუსეთს ამისკენ მოუწოდებდა, მათ შორის თანათავმჯდომარეებიც, და უნდა ვთქვა, რომ თანათავმჯდომარეების პოზიცია საკმაოდ ნათელი იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით.
გიგა ბოკერიას ხელმძღვანელობით მოქმედი საქართველოს დელეგაცია ამ საკითხზე მსჯელობას 7 ივნის მე-16 რაუნდის ფარგლებშიც გააგრძელებს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, 18 მაისს სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მომხდარმა ინციდენტმა, როდესაც ოკუპანტი რეჟიმის მიერ განხორციელებული სროლის შედეგად საქართველოს ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა და ოკუპანტების მხრიდან ყოველ წუთს მოსალოდნელმა საფრთხე მიჩინა თავი, განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა საერთაშორისო ძალების თემამ.
ყველაზე მინიმუმი საერთაშორისო ძალების ისინი არიან მონიტორინგის ფუნქციის მქონე ძალები და აქედან რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის შესვლა, თუმცა ჩვენი აზრით მარტო ეს არ იქნება საკმარისი და უმჯობესი და უფრო ეფექტური იქნება, თუ გვექნება საშუალება, რომ საპოლიციო ძალები, აღმასრულებელი აღმასრულებელი საპოლიციო ძალები და სამშვიდობო ბრიგადები იქნება გათავისუფლებული. ეს საკითხი ჟენევის შემდეგ რაუნდზე იქნება ერთ-ერთი მთავარი და აქტუალური თემა.
უსაფრთხოების ახალი მექანიზმის ამოქმედების კონტექსში ქართული მხარე გვერდს ვერც 2 ივნისის ინციდენტს აუქცევს. გამოსავალთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ხუჩაბაც აღიკვეთა ტერორისტული აქტის განხორციელების მორიგი მცდელობა, შედეგად დააკავეს გალის რაიონის ორი მკვიდრი, რომლებსაც მორიგი აფეთქების მოწყობა სეპარატისტულ აფხაზეთში მყოფმა რუსეთის სპეცსამსახურების ორმა თანამშრომელმა დაუკვეთა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხუთი ივნისიდან საქართველოს კინოთეატრებში მაყურებელს ამერიკელი რეჟისორის რენი ჰარლინის მიერ გადაღებული ფილმი „საგვისტოს ხუთი დღის“ ნახვა შეუძლია. ფილმის პრემიერას 5 ივნის თბილისში თავად ფილმის რეჟისორი, ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის როლის შემსრულებელი ჰოლივუდის მსახიობი ენდი გარსია და სხვა მსახიობები დაესწრნენ. საგანგებოდ პრემიერისთვის თბილისში ჩავიდა ჰოლივუდის ვარსკვლავი შერონ სტოუნი. ფილმში, რომელიც 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის მოვლენებს ასახავს, ჰოლივუდულ მსახიობებთან ერთად ქართველი მსახიობებიც მონაწილეობენ. ფილმის პროდიუსერები არიან პარლამენტარი და ბიზნესმენი კობანა ყოფია და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაპუნა დავითაია. ფილმის პრეზენტაციამდე რამდენიმე საათით ადრე გამართული პრესკონფერენციის პარალელურად სასტუმრო რედისონთან სტუდენტთა მცირერიცხოვანი აქცია გაიმართა. ამ სტუდენტების თქმით, ისინი იაფფასიანი პროპაგანდისტული ფილმების გადაღების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. რენი ჰარდინის თქმით, ფილმის ბიუჯეტმა 12 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფილმის პრეზენტაციის შემდეგ გამართა საქველმოქმედო საღამო. ბიზნესმენების მიერ შეგროვილმა თანხამ საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით უპრეცედენტო რაოდენობას მიაღწია. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
საერთოდ ალბათ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და გათვლილი. ყოველ შემთხვევაში წესით და რიგით ასე უნდა ყოფილიყო. პრესკონფერენცია წითელი ხალიჩა, მოწვეული სტუმრები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები, გლამური. თუმცა საბოლოო ჯამში ყველა წინასწარ დაგეგმილმა საათმა მინიმუმ საათნახევრით გადაიწია, გადმოიწია. აი მაგალითად, ფილმის ჩვენება ჯერ 5:30-ზე იყო დაგეგმილი, შემდეგ 6-ზე. ბოლოს კინოთეატრ რუსთაველის დიდი და მცირე დარბაზის ეკრანები დაახლოებით 7 საათისათვის აენთო, რადგან მოწვეული სტუმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბარემა ქუთქოთ მათი რიცხვი 840 შეადგენდა, მაგალითად 7:30-ზე ჯერ კიდევ დაიარებოდა წითელ ხალიჩაზე. მართალია საკმაოდ უხერხულისული, თუმცა პომპეზური, მაგრამ უმეტესად შავფერებში გადაწყვეტილი სამოსით. იყო აქ აი ალი წითელი, ან ატმისფერი, ზოგან კრემისფერიც, ზურმუხტისფერიც. სულ ცოტა ხნით მივატოვოთ წითელი ხალიჩა და პრესკონფერენციაზე სასტუმრო რედისონში გადავინაცვლოთ, რომლის მთავარი გმირები ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლის შემსრულებელი, წარმოშობით კუბელი, ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავი ენდი გარსია და ფილმის რეჟისორი, წარმოშობით ფინელი, ხალისიანი და ენერგიული რენი ჰარლინი იყო. პირველი სიტყვაც შესაბამისად მას ერგო: მოხარული ვარ, რომ ჩემს მეორე სამშობლოში დავბრუნდი. ამ სიტყვებით გახსნა რენი ჰარლინმა პრესკონფერენცია. მოდით მოვისმინოთ, როგორ დაიწყო მან ფილმზე მუშაობა. და აქ ერთი შენიშვნაც: მისი სიტყვების თარგმნისას ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს მოვიხსენიებთ მხოლოდ და მხოლოდ სახელით მიშა, რადგან რენი ჰარლინი მას პრესკონფერენციის მსვლელობისას სწორედ ასე მოიხსენიებს.
I came to Georgia 2 years ago. I had read the news.
საქართველოში 2 წლის წინ ჩამოვედი, გავეცანი ინფორმაციას, გამოვიკითხე რა ხდებოდა, დავიწყე ხალხთან საუბარი. ველაპარაკე ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს, შემდეგ წავიკითხე გაეროს, ევროკავშირისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშები, რათა გამეგო რეალურად რასთან მქონდა საქმე. შევხვდი მიშას, მე მინდოდა ყველაფერი მცოდნოდა.
ფილმის გადაღება ჰოლივუდელმა რეჟისორმა აგვისტოს ომის დასრულებიდან ზუსტად 1 წლის თავზე დაიწყო. როდესაც გორის დატოვების სცენას ვიღებდით, არ გჭირდებოდა ხალხისთვის მიგვეთითებინა, რა და როგორ გაეკეთებინა. ტკივილი იმდენად ახალი იყო, რომ მისი ხელოვნურად გაწოცხლება არ დაგჭირდა, იხსენებს რენი ჰარლინი.
My fellow citizens, we are facing a massive attack by Russian forces. I have directed our own forces.
სიტყვაზუნწი აღმოჩნდა ენდი გარსია პრესკონფერენციის მსვლელობისას. ეს არის უნივერსალური ისტორია. ისტორია, რომელიც მეორდება და ბევრ ქვეყანას გადახდენია თავს. ის ნაცნობია ჩემთვისაც, ამბობს ენდი გარსია.
როგორც მსოფლიოს მოქალაქე, მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის უფლებას იყოს თავისუფალი და არ აქვს მნიშვნელობა ეს საქართველო იქნება, კუბა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის ჩემი შეხედულება. მე აქ ჩამოსული ვარ როგორც მსახიობი, თუმცა პირადად მე პატივს ვცემ და მჯერა აბსოლუტური თავისუფლების.
დავუბრუნდეთ კვლავ წითელ ხალიჩას, ამჯერად უკვე ჰოლივუდის კიდევ ერთ ვარსკვლავთან, შერონ სტოუნთან ერთად, რომელიც საქართველოში სპეციალურად ფილმის პრემიერაზე დასასწრებად ჩამოვიდა. მის გამოჩენას რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ასობით თაყვანისმცემელი ელოდა. მაშინ როცა რენი ჰარლინმა წითელ ხალიჩაზე ცეკვა გადაწყვიტა, შერონ სტოუნმა და ენდი გარსიამ წითელი ხალიჩიდან კინოთეატრში ყოველგვარი ზედმეტი ექსტრავაგანტულობის გარეშე მცირე ფოტოსესიის შემდეგ გადაინაცვლეს. კინოთეატრ რუსთაველის დიდი საათის პატარა ის არის 9 საათს გადასცა. ფილმი დასრულდა. დარბაზიდან გამოსული მაყურებელი ძირითადად ემოციებს ვერ იკავებს. ყველანი ერთხმად თანხმდებიან, რომ ფილმი ძიმე საყურებელია. კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა აგვისტოს 5 დღეს ყურებად ფილმს უწოდებს და ამბობს, რომ ის ბევრმა ადამიანმა უნდა ნახოს.
ძალიან შტამბიშტავი იყო და მძიმე მეორე მხრივ. მე არ ვიცი, რა კრიტერიუმით შეიძლება მიუდგე ამ ფილმს, რომელიც არის ერთი მხრივ ძალიან დინამიური ჰოლივუდურ სტილში გაკეთებული ბლოკბასტერი და მეორე მხრივ არის ესეთი სამხილი ამ უსამართლობის გასახმაურებლად. არ ვიცი, სხვა ესთეტიკური საზომი პირად ჩემს არ არსებობს. ეს არის ფილმი მტკიცებულება და უსურვებ მას ბევრ წარმატებას.
ემოციას ვერ მალავდა კინოთეატრიდან გამოსული მსახიობი. შავ შიფონის კაბაში გამოწყობილი ია ფარულავა.
ძალიან დამძიმებული გამოვედი. რაღაცა მცხენია კიდევაც, რომ რაღაცა გრძელი კაბით მოვედი და რაღაც ბრილიანტები მიკეთია და აი ამ ფილმის ნახვის მერე გამახსენდა ის დღეები, რაც გადავიტანეთ და რენე ჰარლიმა გააკეთა საოცარი great job ინგლისურად როიტყვია, ხო ძალიან მაგარი ფილმი გადაიღო და ბრავო, ბრავო ჰოლივუდი.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე კი მხოლოდ ერთი სიტყვით შემოიფარგლა. ფილმის პრემიერის შემდეგ ჰოლივუდელმა მსახიობებმა და სტუმრებმა რუსთაველის თეატრში საქველმოქმედო ვახშამზე გადაინაცვლეს. საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირაქაძის განცხადებით, შეგროვილმა თანხამ 1,000,000 ლარი შეადგინა, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ დაზარალებულებსა და გარდაცვლილთა ოჯახებს გადაეცემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:25-ია, განვაგრძობთ გადაცემას. კვირას თბილისში ჯარჯი ბალანჩივაძეს დაემშვიდობდნენ. ქართველი მუსიკოსი, მხატვარი, პედაგოგი 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ეს ნაწყვეტები რიხარდ შტრაუსის ნაწარმოებებიდან ჯარჯი ბალანჩივაძემ 2004 წელს თავისი ბიძის ჯორჯ ბალანჩინის საიუბილეო საღამოზე შეასრულა თბილისში. პიანისტი, საქართველოს კამერული ორკესტრის ორფევსის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირიჟორი, უნგრეთის ნაციონალური პრემიით ლისტის მედლით დაჯილდოვებული. ამავე დროს შესანიშნავი მხატვარი, პედაგოგი, ჯარჯი ბალანჩივაძე, ბალანჩივაძეების გვარის, მელიტონ ანდრია ბალანჩივაძეების საქმიანობის ღირსეული გამგრძელებელია. ამბობენ, რომ მას აღორძინების ეპოქის მხატვრის ნიჭი ჰქონდა. კულტურის კაცი იყო, ანუ ერთნაირად საინტერესო და უფლებოდა ხელოვნების თითქმის ყველა დარგს და მართლაც რომ სინთეზურად აზროვნებდა. ამიტომაცაა, რომ ჯარჯი ბალანჩივაძეს კოლეგად მიიჩნევდნენ კომპოზიტორები, მხატვრები, პიანისტები, პედაგოგები, საქართველოში მცხოვრებნი და საქართველოს გარეთ ყოფნიც. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს, პიანისტ მარიკა ლაფაურს დაუკავშირდით ჰამბურგში.
ის რაღაცნაირად განახორციელებდა ამ ძველ ტრადიციას და შეიძლება გულაწყვეტით კიდეც ვთქვათ, რომ ბოლო წარმომადგენელი იყო აი ამ ტრადიციის ძველი 19-20 საუკუნის დასაწყისი, რასაც ჩვენ მხოლოდ წიგნებში შეგვიძლია წავიკითხოთ და აი ეს სული რაღაცნაირად დავინახოთ, ეს მასში იყო ცოცხლად განხორციელებული. ამდენად ის ყოველთვის საზოგადოებისაგან რაღაცნაირად მოშორებით
იდგა. ჯარჯი ბალანჩივაძეს როგორც კომპოზიტორს დაწერილი აქვს შესანიშნავი სერია სახელწოდებით „ბუნების სურათები“. თანამედროვე ქართულ მუსიკალურ სამყაროში იშვიათი ავტორი, რომელიც ასე მძაფრად გრძნობდეს ბუნებას და ყოველთვის სწორედ ბუნების კანონებზე აგებდეს მუსიკალურ ნაწარმოებებს. იგივე შეიძლება ითქვას ჯარჯი ბალანჩივაძეზე როგორც მხატვარზეც. მისი 400 ნამუშევარი ჰოლანდიის, გერმანიისა და შვეიცარიის კერძო კოლექციებში ინახება და არაერთ ქვეყანაში გამოფენილა.
არაჩვეულებრივად ინტელიგენტი ადამიანი, ხაქიზი, ეს მის ნამუშევრებში ჩანს და მუსიკა სამწუხაროდ ისეთ ხელოვნებაა, რომელიც მხოლოდ დროში არსებობს და ვიცხსაც მასთან ერთად ეს დრო არ განუცდია და თვალი არ გაუდევნებია მისი მოღვაწეობისთვის, ჩვენ ეს მხოლოდ ახლა მის ნახატებში შეგვიძლია დავინახოთ.
თავად მარიკა ლაფაური არის ავტორი გაზეთ 24 საათში დაწერილი სტატიისა, რომელიც მელიტონ ბალანჩივაძის ღვაწლს ეძღვნებოდა. მარიკა ლაფაური წერდა, რომ აუცილებელია ბალანჩივაძის აუდიო ჩანაწერების გამოცემა და პირველი ქართული ოპერის ავტორზე მეტი საუბარი. დღეს იგივე შეიძლება ითქვას ჯარჯი ბალანჩივაძეზეც. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ მან სიცოცხლის დიდი ნაწილი პედაგოგიურ მოღვაწეობას დაუთმო, იმედი უნდა ქონდეს, რომ ბალანჩივაძეების მოღვაწეობას ჯარჯი ბალანჩივაძის მოწაფეები გააგრძელებენ.
მუსიკოსი, მხატვარი, პედაგოგი ჯარჯი ბალანჩივაძე კვირას აკრძალეს თბილისში. თქვენ ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
Yemenში ოპოზიციის განცხადებით ის ემხრობა ძალაუფლების შაბარებას ვიცე-პრეზიდენტ აბედ რაბო მანსურ ჰადისთვის, რომელიც დროებით ასრულებს სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობას მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი საუდის არაბეთში გაემგზავრა. Кайрос генералური მდივანი ძალის გამოყენებას გმობს ისრაელის მიერ ოკუპირებულ გოლანის მახლობებსა და სირიას შორის საზღვარზე, სადაც კვირას შეტაკებას მსხვერპლი მოხვა. Пакистанის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 17 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს საჰაერო ერიშებისას, რომლებიც ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა განახორციელეს სამხრეთ ვაზირისტანში. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ცენტრალურ ერაყში დღეს 5 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. რუსეთმა და ნატომ დაიწყეს გავრცელებული ინფორმაციით უპრეცედენტო ერთობლივი საჰაერო წვრთნა, რომელიც ემსახურება მზადებას სამგზავრო თვითმფრინავის გატაცების შემთხვევისთვის. ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრები საგანგებო შეხვედრას გამართავენ ევროპაში იკოლის ბაქტერიის გავრცელების გამო ბოსტნეულის მწარმოებელთა დაზარალების პრობლემაზე მოსალაპარაკებლად. Португалии сапарламенту арчевнებში ოპოზიციურმა პარტიამ, მემარჯვენე ცენტრისტულმა სოციალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროს-კანი თავს უდანაშაულოდ ცნობს მისთვის აყენებულ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებით. დღეშენევაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით შვეიცარიაში ხვალი მართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი დისკუსიის მე-16 რაუნდი. თბილისიდან დღეს გაემგზავრნენ ჰოლივუდის წარმომადგენლები, რომლებიც აგვისტოს ომის შესახებ გადაღებული ფილმის პრემიერასა და საქველმოქმედო ვახშამში მონაწილეობდნენ. რუსთაველის გამცირზე საპროტესტო აქციის ჩატარების მცდელობისას კვირას დაკავებული ლაშა ჩხარტიშვილის და სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ბათიაშვილის ოჯახის ადვოკატები აპირებენ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დროა. დღეს რუბრიკის სტუმარია სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი. იგი საუბრებს თემაზე 26 მაისის ღამით მიტინგის დასრულასთან დაკავშირებული საერთაშორისო გამოხმაურება. აქვე შეგახსენებთ, რომ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge. ინტერაქტიულ დიალოგს ტრადიციულად ია ანთაძე უმასპინძლებს თბილისის სტუდიაში. ია, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და გისმენთ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, დავიწყოთ ასეთი შეკითხვით. ბევრ ქართველს უცხოელი დიპლომატების მიერ ბოლო ხანს გაკეთებულმა განცხადებებმა უკმაყოფილების განცდა დაუტოვა. თქვენი აზრით, ობიექტური იყო თუ არა ელჩების შეფასებები და თუ არა, მაშინ რა არის ის ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ბატონ ელჩებს ამ ტიპის განცხადებების გაკეთებას აიძულებს? ეს არის შეკითხვა, რომლის მსგავსი იყო ბევრი. ეს უბრალოდ არის ტიპური შეკითხვა.
იათუნებას მომცემთ, ჩვენი საურის დაწყიში მინდა მიუსამძიო, რომ მათ მიმსახლებლები დაკარგა ძიმე ტრაგიკული მოვლენისას. სხვა უფლება ალბათ არ მაქვს. ახლა კი თქვენი შეკითხვის შესახებ, მე დღეს სპეციალურად გადავოვლე თვალი ყველა იმ განცხადებას, რომელიც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების მიერ გაკეთდა აი დემონსტრაციების, მიტინგების პერიოდში და განსაკუთრებით 26-ის გამთენიისას განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების შემდგომ. და მინდა გითხრათ, რომ ძირითადში საელჩოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება და რეაქცია მაინც ადეკვატური იყო. აქ სასაყიდურო მე არ ამგონია, რომ ბევრი რა მქონდეს, თუმცა იყო რამოდენიმე განცხადება, სადაც მე გამიჭირდება დავეთანხმო ჩემს უცხოელ კოლეგებს და ჩემი სრულად გასაგებია, რატომ გამოიწვია მაგალითად ყველაზე მეტად ესეთი გაღიზიანება ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის ბატონი დიმიტროვის განცხადებამ, რომელიც 26-ში მოაყოლა შეფასება ამ მოვლენებს
და ბუდის ხდება მაგრამ აი აქ არის ციტატა ერთ-ერთ შეკითხვას და ბარემ ვიწვი ხომ რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის დაშლა ორგანიზებული და კანონიერი გზით განხორციელდა ეს იყო ბატონი ფილიპ დიმიტროვის განცხადება
სწორედ ეს განცხადება ყო მსხვედელობაში და მიუხედავად იმისა რომ უკვე ცნობილი იყო მსხვერპლის შესახებ მიუხედავად იმისა ცნობილი იყო რომ სისხლი დაიღვარა და იყვნენ დაღუპულები, არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზი და როგორ, ყოველ შემთხვევაში ამ შეტაკების შედეგად ასეთი განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, სულ მინიმუმ ნაჩქარები იყო.
შეიძლებოდა რომ არ ქონოდა ინფორმაცია.
ახლა როგორ არის, ცით ძნელი სათქმელია რა პირობებში გაკეთდა, თქვა ეს განცხადება, ან საერთოდ რა პირობებში მუშაობდა დიპლომატიური კორპუსი, მაგრამ რამოდენიმე მომენტი გასათვალისწინებელია. უპირველეს ყოვლისა ის რომ როჩაჭონ ელჩებზე საუბრობთ, კარგად უნდა გესმოდეს, რომ ელჩი არასოდეს, ან თითქმის არასოდეს არ მოქმედებს დამოუკიდებლად, ის არ არის დამოუკიდებელი მოთამაშე, კი წარმოადგენს ამ ქვეყანას ან ორგანიზაციას და მის მიერ გაკეთებული შეფასება არის პოზიცია იმ ორგანიზაციის ან იმ სახელმწიფოს, რომელსაც იგი წარმოადგენს. ამიტომ მე გამიჭირდება ხოლმე ამ წუთში ახსნა ეს ნაბიჯი ბატონი დიმიტროვის მით უმეტეს რომ სულ მალე მის ამ განცხადებას მოყვა ევროკომისიის სპიკერის საკვალისად კრიტიკული და მოთხოვნის შემცველი განცხადება იმის თაობაზე რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა ეს ფაქტები ტრაგიკული ფაქტები გამოიძიოს და საზოგადოებას აცნობოს.
გონი მეორე დღესვე იყო რა თუ
ეს განცხადება გაკეთდა 20 და დათარიღებულია 27-ით, მაგრამ ნუ ტექსტის მიხედვით წინა დღით, ანუ 26-ში
პრაქტიკულად
26-ში არის გაკეთებული. სხვაშორის ამ განცხადებამ ცოტა შედი კამათიც კი გამოიწვია ევროკავშირში ჩვენ ელჩსა და ევროკომისიის ამ წარმომადგენელს შორის, მართალია დაუსწრებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტების მიერ ეს ასეთა სხვაობა დაფიქსირდა კიდევაც.
იმიტომ რომ კაცრი იყო რა განცხადება.
ხო, უბრალოდ ჩვენმა ელჩმა განცხადება გამოხატა ამგვარი შეფასებით, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვას არავის ასეთი შეფასება მანამდე არ გაუკეთებია. თუმცა უკვე 26-ში თქვენი ცით რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიერ გაკეთდა საკმაოდ კაფიოდ განაცხადი იმაზე რომ ის მოვლენები რომელიც იქ მოხდა განსაკუთრებით ხას უსვამდა გადაჭარბებით ძალის გამოყენებას უნდა იქნეს გამოძიებული. ხოლო რამოდენიმე დღეში მან ძალიან ისეთი მკაცრი
იქნება ეს დინამიკა განვიხილოთ 25-ის, 26-ის და შემდეგ 3 ივნისის განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის. თითქოს რაღაცნაირად ძიმდებოდა განცხადებების ტონი და შინაარსი.
ეს არც ის იყო ალბათ გასაკვირი, იმიტომ რომ 25-ში მოთხოვნა იყო იმისა, რომ მოვლენები წარმართულიყო მშვიდობიანად, ერთის მხრივ იყო გამოთქმული შიში იმისა, რომ შესაძლებელია მოვლენები განვითარდეს არასწორი მიმართულებით, მიუღებელი მიმართულებით. მან ისიც კი აღნიშნა, რომ როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ანუ როგორც ჩვენ ნამდე მოვიდა ინფორმაცია პროცესის გამომხატველთა შორისაც არიან ადამიანები, რომელსაც მშვიდობიანად პროცესის განვითარება არ აწყობს და გვინდა მოუწოდოთ მათ, რომ ხელი აიღონ ასეთ განზრახვაზე. თუმცა ეს განცხადება კლიანად შეიცავს მოწოდებას ამ პროცესის, როგორც თვითონ პროცესის ისე მისთამი ხელისუფლების დამოკიდებული მშვიდობიანად წარმართვის შესახებ. ესეც, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ იმ დღეს უკვე ძნელი წარმოსადგენი იყო თუ რა გზით შეიძლება განვითარებულიყო მოვლენები, იმიტომ რომ იცით 25-ში მიტინგის მთავრობის სასახლის წინ გადატანის შემდგომ გაკეთდა განცხადება, რომ ეს გაგრძელდება იქ და მომიტინგები არ დაუშვებდნენ მეორე დღეს დამოუკიდებლობის 20 წლის დაბზად მიძღვნილი აღლუმის ჩატარებას. მეორე დღეს გაკეთებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი უკვე საუბრობს პირდაპირ აცხადებს გადაჭარბებული ძალის გამოყენებაზე.
მაგრამ ინდივიდების მიერ, აი ამ
გამოჭრებს ოფიცრები, ცალკეული იგი სწორედ სიტუაციით მე დასიამბობს პროცესში ეს ტექსტი რაც ჩემთვის არის ცნობილი, ცალკეული ოფიცრების იგულისხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცალკეული ოფიცრების მიერ აუცილებელი ძალის გადაჭარბების, ანუ გადაჭარბებული ძალის გამოყენებაზე, რასაც მოყვა ის მძიმე შედეგი, რომელიც იმ დღეს დადგა. როგორც ჩემთვის ცნობილი, 20-ში ცნობილი იყო მხოლოდ ორი დაღუპული შესახებ, ორი დაღუპული, კიდე ორი მსხვერპლი ორ დღეში მეორე თუ მესამე დღეს გამოვლინდა და უკვე 28-ში სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა განცხადება ყოველდღიურ ბრიფინგზე, სადაც პირდაპირ მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებისაგან ამ ინციდენტების გამოძიება. აი უკანასკნელ დღეებში განვითარებული მოვლენების, საერთოდ ბოდიში არამხოლოდ ინციდენტების,
უკანასკნელ
დღეებში განვითარებული მოვლენების, რომელსაც რამოდენიმე ადამიანის სხვერპლი მოყვა.
და აღარ იყო კონკრეტული.
არ არის დაზუსტებული რაოდენობა, იმიტომ რომ უკვე გაურკვეველი იყო რამდენზე იყო საუბარი უშუალოდ ამ მოვლენების შედეგად დაყუბულზე. იმიტომ რომ კეთდებოდა განცხადებები იმის შესახებ, რომ ზოგიერთი მათგანი არ ჰქონდა კავშირი მიტინგთან, იცით, ელექტრო სადენების და შეხების და სხვა მიზეზების გამო დაღუპვაზე იყო საუბარი. ხო, ამის შემდგომ შეფასებები უკვე თითქმის ყველა დონეზე საკმარისად მწვავე და მომთხოვნი იყო. გააკეთა იგი ბრიტანეთის ევროპის საქმეთა მინისტრმა, გააკეთა გაეროს ადამიანის უფლებების ოფისმა, გააკეთა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებელთა მისია და მოთხოვნა არის ერთი: ეს ტრაგიკული მოვლენები უნდა იქნეს გამოძიებული, ყველაფერი უნდა გახდეს გამჭვირვალე და მხოლოდ ამის შემდგომ შეიძლება შეფასება გაკეთდეს იმისა, თუ როგორია დამოკიდებულება ხელისუფლების ამოვლენებზე.
ბატონ ირაკლი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ძალიან სწრაფად გაირბინა 10 წუთმა. ბოლო შეკითხვა მაქვს ესეთი: მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელია, რომ მოხდეს გამოძიება აი სწორედ აი ამ საერთაშორისო წნეხის ქვეშ? რეალურია რომ გამოძიება იქნება?
იცით, ჩვენ წარსული გამოცდილება, უკანასკნელი წლების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ დიდი და სერიოზული, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, ოპტიმიზმი ძნელი ადამიანს კონდეს, იმიტომ რომ ბოლომდე გამოძიებული და ბოლომდე მიყვანილი საქმეები ჩვენ თითქმის არ მინახავს. მაგრამ არის ერთი გარემოება, რომელიც მე მგონი ყველას კარგად უნდა ესმოდეს.
სულ ერთი წინადადება.
კი ბატონო. საქართველოს ავტორიტეტის, მისი, ასე ვთქვათ, სახელის და მისი რენომეს შენარჩუნება და იმ ზარალის, იმ ზიანის, ასე ვთქვათ, შემცირება, რომელიც მას მიადგა, შესაძლებელია მხოლოდ ამ გზით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კარგად ესმინთ მათ, ვისაც ამ საქმის გაკეთება ევალება და ხელისუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მადლობთ.
დიდი მადლობა. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი იყო რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. საუდის არაბეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, იემენის პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის ქირურგებმა გულმკერდიდან ამოუღეს ნაღმის ნამსხვრევი, რომლითაც სალეჰი სარაკეტო იერიშის შედეგად დაიჭრა საკუთარ სასახლეში. სალეჰი, რომელიც საუდის არაბეთში საოპერაციოდ 5 ივნის წაიყვანეს, თავს კარგად გრძნობს და გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას, თუმცა რამდენად მოახერხებს იგი ამას, ძნელი სათქმელია, რადგან იემენში სახალხო მღელვარება სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. კობალიკლი კაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დადებული შეთანხმებისა, იემენის დედაქალაქ სანაში 6 ივნის კვლავ ჰქონდა ადგილი ძალადობას. ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული დისიდენტი ლიდერის, შეიხ სადიყ ალ აჰმარის ოფისის ინფორმაციით, სამი მათი მომხრე დაიღუპა დედაქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში. ორი კვირის განმავლობაში კი იემენში მომხდარი შეტაკებების შედეგად 200 კაცია დაღუპული. სიკვდილის შემთხვევით გადაურჩა თავად ქვეყნის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი, რომელიც 3 ივნის ლოცვის დროს სარაკეტო იერიშის შედეგად მკერდის არეში თავისავე ოფისში დაიჭრა. თავდასხმის დროს დაიღუპა სალეჰის დაცვის და გარემოცვის 7 წევრი. რაც შეეხება თავად სალეჰის გადატანილი ოპერაციის შედეგად, იგი ორი კვირა უნდა დარჩეს საუდის არაბეთში. შემდეგ კი გავრცელებული ინფორმაციით, იგი კვლავ დაბრუნდება იემენში პრეზიდენტის მოვალეობის შესასრულებლად. თუმცა მტკიცე ოპოზიციამ შესაძლოა სალეჰის უკან დაბრუნებას ხელი შეუშალოს. აი ასეთი საზეიმო განწყობით შეხვდა იემენის დედაქალაქის სანა დაჭრილი პრეზიდენტის საუდის არაბეთში გამგზავრებას. ამ ფაქტს ქუჩებში გამოსული ათასობით ადამიანი სიხარულით აღნიშნავდა როგორც ქვეყანაში პოსტ სალეჰის ერის დადგომას. ანტისამთავრობო გამოსვლები იემენში იანვრიდან გრძელდება. ერთი უმთავრესი მოთხოვნით გადადგეს სალეჰი, რომელიც არაბული სამყაროს ამ უღარიბეს ქვეყანას 33 წლის განმავლობაში მართავს. 5 ივნის სანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა აქტივისტმა ვასემ ალ-გორაშიმ მნიშვნელოვანი ისტორიული დღე უწოდა საუდის არაბეთში სალეჰის წასვლას და მოუწოდა პოლიტიკურ ძალებს სათა მოემზადონ ძალაუფლების ხელში ასაღებად.
საგეგმო კომიტეტი მოუწოდებს ყველა ეროვნულ ძალასა და პოლიტიკურ პარტიას დაიწყონ ფორმირება გარდამავალი საპრეზიდენტო საბჭოსი, რომელიც ყველა ეროვნული გაერთიანების წარმომადგენელი იქნება. ეს საბჭო შექმნის გარდამავალ მთავრობას და შეიმუშავებს ახალი კონსტიტუციის პროექტს, რომელიც რეალობად აქცევს იემენელი ხალხის თავისუფლებისა და კეთილდღეობის მოთხოვნებს.
სალეჰის საქციელმა თავის დროზე აღაშფოთა ამერიკის შეერთებული შტატები და საუთის არაბეთი, ქვეყნები, რომლებიც წლების განმავლობაში მტკიცედ უჭერდნენ მხარს, როგორც იემენში მოქმედი ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მოკავშირეს. მას შემდეგ, რაც სალეჰი საუდის არაბეთში გაემგზავრა, ვაშინგტონი გამოვიდა მოწოდებით, რათა იემენში ძალაუფლების მშვიდობიანი და კანონიერი გადაცემა მოხდეს. სალეჰის დაყოლიება ცდილობს თავის მხრივ საუდის არაბეთიც, რომელიც ესწრაფვის, რათა შეზღუდოს ანტისამთავრობო გამოსვლების ტალღა არაბულ სამყაროში. თუმცა პრეზიდენტი სალეჰი ებღა უჭება ძალაუფლებას და, როგორც მისი ოფისი აცხადებს, ოპერაციის შემდეგ კვლავ აპირებს იემენში დაბრუნება, სადაც მრავალი მისი გენერალი და ელჩი უკვე გადავიდა ოპოზიციის მხარეზე. არსებობს იმის საშიშროებაც, რომ სალეჰი ხელისუფლებას გადააბარეს მის უფროს შვილს აჰმედს, რომელიც გავლენიან რესპუბლიკურ გვარდიას ხელმძღვანელობს და იემენის პრეზიდენტმა საკუთარ მემკვიდრედ მხელვარების დაწყებამდე იგი ოფიციალურად დაასახელა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას განაგზობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
სურათის შინაარსი უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მის გახსენებაში, ვიდრე ესთეტიკური ფაქტორები. ამერიკელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს 10,000-მდე სურათიდან, რომელს იმახსოვრებენ ყველაზე უკეთ. ამ ანალიზის შედეგად შეიმუშავეს ალგორითმი, რომლითაც კომპიუტერს შეუძლია ყოველი სურათისთვის წინასწარ იანგარიშოს გახსენების ხარისხი. გამოკვლევის თანახმად, ადამიანები, სცენები ინტერიერში და მსხვილი მასშტაბის მოტივები მრავალი სურათის ფურცლისას უფრო კარგად ამახსოვრდებათ, ვიდრე ულამაზესი ლანდშაფტი ან ქალაქის ხედი. როგორც ყოველთვის გამონაკლისი წეს სადასტურებს, მოულოდნელი ელემენტები უფრო იოლად რჩება მეხსიერებაში, მაგალითად, როცა ლანდშაფტზე უჩვეულო ფორმის ბორცვია გამოსახული. ამ ალგორითმის გამოყენება შეიძლება ფოტოგრაფებს და რეკლამის სპეციალისტებს დაეხმაროს სურათის შერჩევისას. მოგება შეიძლება ნახონ ფოტოკამერების მწარმოებელმა კომპანიებმას. ლამაზია სურათი თუ დასამახსოვრებელი, ეს ერთი და იგივე არ არის, ამბობს ექსპერიმენტის ხელმძღვანელი ფილიპ აისოლა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან. ამიტომაც მისმა ჯგუფმა, რომელიც კოგნიტიურობის მკვლევრებისა და ინფორმატიკის სპეციალისტებისგან შედგებოდა, შეისწავლა სურათების ის თვისებები, რომლებისთვისაც მანამდე ყურადღება არ მიუქცევიათ სხვა მკვლევრებს. ნაცვლად იმისა, რომ განეხილათ სურათის ხარისხი, მიმზიდველობა, კომპოზიცია, ფერების ჰარმონია, ობიექტების თვალშისაცემობა ან მნიშვნელობა, ჯგუფი შეეცადა დაედგინა ამახსოვრდებათ თუ არა სხვადასხვა ადამიანებს ერთი და იგივე სურათები და რატომ. მანამდე ექსპერტები ვარაუდობდნენ, რომ სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა რამ სუბიექტური კრიტერიუმებით ამახსოვრდება. მაგრამ როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, ამბობს სამეცნიერო ჯგუფის წევრი ოდე ოლივა, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელთა შორის ყოველთვის არის განსხვავებები, მაინც საშუალოდ დიდი ერთფეროვნება სუფევს. Ოლივას ადრინდელმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ადამიანის თავის ტვინს ათასობით სურათის გახსენება შეუძლია, ზოგჯერ მრავალი დეტალით. აქედან ზოგიერთი უფრო დიდხანს რჩება მეხსიერებაში, თუმცა მაყურებელი მათ სულ ცოტა ხნით შეავლებს თვალს. ექსპერიმენტის შემდგომ ეტაპზე მეცნიერთა ჯგუფმა გააკეთა სხვადასხვა სახის 10,000-ზე მეტი სურათის კრებული. სურათების ამ ბანკიდან მათ გააკეთეს თამაში, რომელში მონაწილეობაზეც 665 ადამიანი დათანხმდა. ცდის მონაწილეებს სხვადასხვა რიგის მიხედვით აჩვენებდნენ სურათებს. მათ ღილაკისთვის უნდა დაეჭირიათ, როცა მას კვლავ იცნობდნენ. ამის შემდეგ მეცნიერებმა შეადგინეს ცალკეული სურათის დამახსოვრების რუკა, რომელშიც მათი შინაარსი იყო აღწერილი. საბოლოოდ ისოლას ჯგუფმა ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შექმნა ალგორითმი, რომლის მეშვეობითაც მომავალში სხვებსაც შეუძლიათ სურათის მსგავსად შეფასება. შემდგომ გამოკვლევებში მეცნიერებს გადაწყვეტილი აქვთ შეისწავლონ, რა პრინციპით რჩება სურათები ხანგრძლივ მეხსიერებაში. ამ გამოკვლევის შედეგები შესაძლოა თავის ტვინის მკვლევრებს დაეხმაროს იმის დადგენაში, გარკვეული ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ტრავმები ვიზუალური მეხსიერების რომელ სფეროზე ახდენს გავლენას. აისოლა ასევე გეგმავს ალგორითმი უფრო სწრაფი გახადოს, რათა იგი აქციოს iPhone-ის პროგრამად, რომელიც სურათის ანალიზისას უმალგეტყოდათ, რამდენად დაუვიწყარია ის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. საქართველოში იშვიათად საუბრობენ თემაზე ქალი და ტრადიცია. კვლავაც ნაკლებად პოპულარულები არიან ქალები, რომელთაც პატრიარქალური კულტურის მიერ შექმნილი ბარიერები დაანგრიეს. ადადა ისინი არსებობდნენ და არსებობენ. უფრო მეტიც, ქალები ზოგჯერ კაცებზე უფრო თამამად იქცევიან და კაცებზე უფრო სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს. რომელი ტრადიციების ღუდავს ქალთა აქტიურობას, რამდენად ანტიფემინურია ქართული კულტურა. ამ თემებზე საუბრობს წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია ქალთა უფლებების დამცველთან, ფილოსოფოს თათა ცოფურიშვილთან ერთად.
ფაქტიურად ჩვენი საზოგადოება, როგორც ასე თავისუფალ საზოგადოება, თუ არასდროს არ ყოფილა, ნუ მიუხედავად ამ მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა, არა, და სწორედ ახლა გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა ფაქტობრივად ეს ბოლო 20 წლის მანძილზე რომ შევსტკეთ როგორც ასე თავისუფალ საზოგადოებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა სწორედ აი ამ ცრურწმენების, რაღაც სტერეოტიპების, გამოგონილი ტრადიციების, გამოგონილ სხვასასხვაობ, რატო ანუ ტრადიცია რომელიც გინდა რომ იყოს ტრადიცია, თორე რეალურად არ არის, იმიტომ რომ ტრადიცია რა არის, რაც ჩვენ წინათაობისგან მიიღე, ხო, იმიტომ რომ ადერეს ლათინური სიტყვა სწორედ ამას ნიშნავს, რაც მიღებული გაქვს. ამიტომ ჩვენ ასე დღეს ტრადიციას ვეძახით, ეს ფაქტობრივად მიღებული არ გვაქვს ჩვენ უშუალოდ წინათაობისგან და არც წინის წინათაობისგან, იმიტომ რომ ჩვენი წინის წინა დაუშვათ ეს საბჭოთა პერიოდს თუ ამოვიღოთ, მაშინ სწორედ ის ფემინისტები არიან, ის ევროპაში განათლებული ქალები არიან, რომელიც ძალიან აქტიურად მოღვაწეობენ.
მართლა საბჭოთა პერიოდს დავაბრალოთ. მე სიამოვნებს ხომ გარაცებში რომას ამბობენ.
არა, მარტო საბჭოთა პერიოდს რა თქმა უნდა ვერ დავაბრალებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ საქართველოში ხო, აი როდის მოხდა შესაძლებელი ევროპაში რომ რეალურად თავისუფლება, ასე ვთქვათ, განხორციელებული იყო, როდესაც საზოგადოების განათლება მოხდა. და იგივე ეს კორელაცია საზოგადოებაში თავისუფლების ხარისხს და განათლებას შორის, იგივე ჯონ სტიუარტ მელი რო ახსენეთ, იგი ძალიან სწორად შეინიშნავს, რომ ისეთ რომ საზოგადოება თავისუფალი შეესწყეს, მაშინ განათლებული ინდივიდები უნდა იყვნენ. და განათლება არ ნიშნავს მაინც სპეციფიკური დარგის ცოდნას, არამედ ნიშნავს საკუთარი უფლებების, საკუთარი მოვალეობების, საკუთარი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას. და როდესაც ეს არ არის, როდესაც შენ არ იცი, სად თავდება შენი თავისუფლება, ან სად უნდა შეზღუდო შენი თავისუფლება, რომ დატოვო სივრცესხვისი თავისუფლებისათვის, იქ რა თქმა უნდა უკვე პრობლემები იწყება ესეთი ტიპის საზოგადოებაში. და ჩვენთან გამომდინარე იქიდან, რომ განმანათლებლობა, როგორც ასე ვთქვათ, მოვლენა, ხო, რომელიც გაიარა ყველა თავისუფალმა საზოგადოებამ, ვერ განხორციელდა სამწუხაროდ, არა, იმიტომ ისევ და ისევ არის დიდი ალბათობა, რომ სტერეოტიპები, ან გამოგონილი, ასე ვთქვათ, ტრადიციად მიჩნეული ტრადიციები, ასე ვთქვათ,
თავისუფლება. ეს განათლება გულისხმობს აგრეთვე ისტორიის ცარიელი ტექსტების, უცნობი ტექსტების გაცნობასაც, ასე დავარქვათ, ხო, უცნობი მოვლენებისაც, რომელიც დამალა ისტორიამ, ან არ მოინდომა მისი გამომზეურება, ხო? რა პროგრესს ხედავთ ამაში? აი, რა ტექსტები, როგორც არ ვიცოდით მაგალითად ჩვენს კულტურაში და ნელ-ნელა იწება ამის?
ხო, ნუ მოდი ჩვენ ხო ფაქტობრივად არც ვიცოდით არა ამ ქალების არსებობის შესახებ, ვიზეთ ჩვენ ლაპარაკობთ. ან თუ ვიცოდით ეკატერინე გაბაშვილი, ვიცოდით რომ იგი ციგნებს წერდა, ხო, რაღაც ვიცოდით როგორც მწერალი, მაგრამ თუ მას 25 წლის მანძილზე, ხო, მაგრამ თუ მას 25
ვიცოდით რომ ლავი სტალინმა დაწერა, ხო.
მაგრამ თუ დაშოთ ეკატერინე გაბაშვილს 25 წლის მანძილზე საკუთარ სახლში სკოლა ჰქონდა გახსნილი, სადაც ქალებს ასწავლიდა წერა კითხვას და ასწავლიდა ისეთ საქმიანობას, რომელთაც მათ საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება შეეძლოთ, ეს ჩვენ ხო არ ვიცოდით. ეს სწორედ აი ამ ბოლო წლების მანძილზე ქალბატონ ლელა გაფრინდაშვილს აქვს სამხრეთ ძალიან საინტერესო კვლევები, გახდა შესაძლებელი რომ გაგვეგო. ჩვენ ხოთაშორის ის მომენტი, რომ საქართველოში ესეთი ქალები არსებობდნენ, ევროპაში განათლებული ქალები, ამისი არ წაკითხვა და ამის ისტორიაში მიჩქმალმა ხო მოხდა სპეციალურად სწორედ რომ
საბჭოთა ეპოქაში.
საბჭოთა ეპოქაში, იმიტომ რომ მაშინ დაიწერა ჩვენი ისტორიაც და ეს თერგდალეულებზე ესეთი აქცენტის გადატანაც, რა დიდი რუსეთიდან შემოდიოდა ესე თქვა განათლების სხივი საქართველოში, არა? ეს რა თქმა უნდა სწორედ იდეოლოგიურად გამყარებული იყო. მაგრამ ну დღეს ხო ჩვენ შეგვიძლია გავუსწოროთ რეალობას თვალი და ვთქვათ რომ ჩვენ გვყავდა არა დავშოთ ასეთი რუსეთიდან შემოსული განათლებით განათლებული ადამიანებიც, არამედ უშუალოდ ევროპაში განათლებული ყოლი ადამიანებიც, ხო? და დაუფოთ სწორება ავიღოთ მადღირებულებებს,
რა. ეხლა მე არ შემიძლია რადგან ევროპაზე ამდენი ვისაუბრეთ, მაგრამ ევროცენტრისტები რო არ გამოვიდეთ, იმიტომ რომ აღმოსავლეთი გვაქვს ასე ვთქვათ ფილმი და ინდოეთი, არ შემიძლია არ კითხოთ აღმოსავლურ ასე ვთქვათ აღმოსავლური კულტურის შემოჭრაზე დასავლეთში და ერთ სერიოზულ პრობლემაზე, რომელიც არ გვისაუბრია ამ გადაცემაში. ეს არის ნუ მაგალითად აღმოსავლური მუსულმანური ტრადიცია, ვთქვათ ჩადრის ტარების. თქვენ როგორ ყურებთ ამ ვიცი რომ ამ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ამ პრობლემის მიმართ? ხა შეიძლება საქართველოსთვის არის ყოველ ძალიან აქტუალური, ხო, საფრანგეთისთვის ან აქტუალურია მაგალითად, მაგრამ ჩვენ ყავს მუსულმანები ცხოვრობენ ჩვენს ქვეყანაში და შეიძლება დღეს ხვალ ეს პრობლემა დადგეს და აი როგორ უნდა გადაჭრას საერო სახელმწიფო ეს პრობლემა? ო, ევროპისთვის ეს სერიოზული პრობლემაა.
კი, ევროპისთვის დღეს ეს სერიოზული პრობლემაა, თუმცა აქ ადგება ისევ და ისევ ის საკითხი, ქალები როდესაც აიძულებენ და ფაქტობრივად იმ შემთხვევაში ეს კულტურა აიძულებს მათ, რომ ვთქვათ, იარონ ჩადრით. ეს საკითხი არის ისე, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ალბათ როგორც ევროპაში არის დღესდღეობით არერევა ამაში.
საფრანგეთში ერევა.
საფრანგეთში ერევა, გერმანიაში ერევა რა შემთხვევაში? თუ კი ქალი საჯარო სამსახურში მუშაობს, მუსულმანი ქალი მუშაობს საჯარო სამსახურში, იქნება ეს სკოლა, იქნება ეს მაღაზია ან რაიმე სხვა, მაშინ იგი ვალდებულია რომ დაემორჩილოს ქვეყნის კანონებს, ანუ ვალდებულია რომ ასე ვთქვათ არ ატაროს ეს ჩადრი. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ქუჩაში გამოჩენის თვალსაზრისით ან სხვანაირად თუ არ მუშაობს, მაშინ პრობლემა არ არის არანაირ. ეს არის დაახლოებით აი ეს შუალედი, ოქროს შუალედი, თუ შეიძლება ესე თქვას, რასაც ამ კუთხით ასე ვთქვათ ევროპა მიაღწია, იმიტომ რომ იქ უფრო მოხდა ამ საკითხთან კონფრონტირება. მაგრამ მეორე არის თვითონ, იცით, იმ ქალების პოზიცია, იმათ ხო არავინ არ ეკითხება რა თვალსაზრისით, რომ იქნებ ისინი მართლაც თავს დაჩაგრულად გრძნობენ, თუნდაც იმ ევროპის შუაგულში, როდესაც იძულებულნი არიან, იმიტომ რომ ვთქვათ მამის ეშინია, ქმრის ეშინია, ძმის ეშინია, იმის გამო ჩადრიც დადის, არა? და აი ეს რომ ესე შინიათ, ხო, იქ მართლაც ლაპარაკობენ ამის შესახებ პრესაში და ასე შემდეგ.
გასაგებია. და ასე ჩვენი ბოლო კითხვა ჩვენი გარეცემის დასასრულს, რომელიც არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან ჩვენ საუბრობთ კულტურის პრობლემაზე, მაგრამ პოლიტიკის პრობლემაც არის ეს. ეს არის ბალანსის დაცვა, თუ კვოტები და ასე შემდეგ, ხო, პარლამენტში მაგალითად ან არჩევნების დროს და შემდეგ. თვლით თუ არა რომ აი ზემოდან შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა? Ну, აი კვოტები მაგალითად ეს უკვე რაღაცა როცა კანონმდებლობაში არის შემუშავებული.
ცით რა არის ხა თუ პრობლემის გადაჭრას თვალსაზრისით შევხედავთ ამას, ალბათ ისევ საერთაშორისო გამოცდილება უნდა გავითვალისწინოთ და საერთაშორისო გამოცდილება არის ისეთი, რომ გერმანიაშიც დავშოთ კვოტები მოხდება ხა აპელირება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ მას შემდეგ რაც ეს მემარჯვენე ძალები მოვიდნენ, ხა ისევ აქტუალური გახდა ეს კვოტების საკითხი. მაგრამ მეორე პრობლემა, რომელიც პრინციპში საქართველოში არის და რომელიც არსებობდა აი მოციან 10-იან წლებში, უკაც რაღაც არა 20-იან წლებშიც, როდესაც პირველ პარლამენტში 1918 წლის პარლამენტში მხოლოდ 3 ქალი დეპუტატი მოხვდა, არა? პრობლემა იყო ის, რომ ისინი როგორც ქალები, როგორც ქალთა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები კი არ განიხილავდნენ თავიანთ თავს, არამედ განიხილავდნენ როგორც დაუშვათ რაღაც პარტიის ან ფრაქციის კუთვნილებად, ანუ ქალთა უფლებების ან ქალთა ინტერესების დამცველად არ გვევლინებოდნენ იქ. და ფაქტობრივად იგივე სურათია დღესდღეობით საქართველოს პარლამენტშიც, თუკი ზოგადად შევხედავთ, რაოდენობრივი თვალსაზრისითაც ერთი და ნუ მეორე ზუსტად ამ კუთხის თვალსაზრისითაც, რომ ისინი იქ არ გამოდიან, დაუშვათ სწორედ როგორც ქალთა უფლებების, ასე ვთქვათ, დამცველი. თავისთავად ამან არ მოიაზრებენ, ხო?
ქალთა უფლებების დამცველი და ფილოსოფოსი თათა ცოფურიშვილია გიორგი გვახარია სტუმარი წითელი ზონის მურიგ გამოშვებაში. პროგრამის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ტრადიციულად პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი ამით მთავრდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.